Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να πούμε έτσι. Έχουμε μπει στον Ιούλη γερά, είναι η δεύτερη εβδομάδα που ξεκινάει στο μήνα αυτό, στα μέσα του καλοκαιριού, ας πούμε. Εντάξει, μην αρχίζετε να φωνάζετε παιδιά, εντάξει. Ωραία, λίγο πριν τα μέσα, ο 15 Αύγουστος ας πούμε σηματοδοτεί κάπου εκεί ότι βαίνουμε προς το τέλος της θερινής περίοδου. Τέλος πάντων όλα καλά, καλά να είμαστε, καλά να περνάμε. Όμορφες στιγμές να έχετε με ό,τι δυνατότητες μας έχουν απομείνει σε οικονομικό κομμάτι για να μπορέσετε τούτη την περίοδο λίγο να ξεκουραστείτε, να πάτε κάπου με τους δικούς σας ανθρώπους. Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα έτσι, γιατί λες να πάω κάπου και ξεκινάς να πας σε ένα νησί, είσαι από ένα νησί ρε παιδί. Τέλος πάντων έχεις και σπίτι στο νησί, έχεις αυτή την ευκολία. Και ξεκινάς να πας. Δεν θα χρειαστεί εκεί να έχεις ένα μεταφορικό μέσο. Αν έχεις και παιδιά και οικογένεια, βάλτε 1, 2, 3, 4 άτομα. Πολλές οικογένειες είναι τετραμελείς, για να μην πω και πενταμελείς. Και το αυτοκίνητο να πας και να γυρίσεις, ας πούμε, στην Ικαρία. Θες παιδιά, αν θυμάμαι καλά, εγώ κοίταξα για 3 άτομα και αυτοκίνητο, θες κανένα 550 περίπου για να πας. Τώρα, αν δεν έχεις καταγωγή από εκεί ή ρίζες ή τέλος πάντων ένα σπίτι, φαντάσου να πρέπει να θες να νοικιάσεις και μέσα σε περίοδο που είναι φουλ ας πούμε. Άνθρωποι και αυτοί περιμένουν ένα-δύο μήνες να κάνουν ό,τι μπορούν σε οικονομικό επίπεδο για να καλύψουν τα κενά και τη ζημιά των προηγούμενων μηνών. Και βάλε εκεί τώρα πόσο θα είναι, και 80 και 90, και είσαι και χαρούμενος και λες, α, τσάμπα το βρήκα παιδιά, 90, 100 ξέρω εγώ, 120. Και πάει λέγοντας. Πίνω και το καφεδάκι μου εδώ, παρέα είμαστε, είναι μια όμορφη συντροφιά εδώ, είναι εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, είμαστε εδώ παρεούλα και κάνουμε έτσι κάποια κόλπα πάντα όταν τυχαίνει και είναι στη βάρδια μαζί μου εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος. Έχουμε και τα αφιερωματάκια έτσι ώστε να έχουμε και την αμφίδρομη σχέση να κοιταζόμαστε και να μιλάμε με τα μάτια μας, γιατί αρέσουν το κομμάτι αυτό της αναδρομής στην ιστορία. Αρέσει και αυτό είναι ευχάριστο, τουλάχιστον και από τα μηνύματα που στέλνετε είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει αποδοχή. Θέλει λίγο τρέξιμο παραπάνω, αλλά είναι ωραίο το τρέξιμο, γιατί όταν σκαλίζεις την ιστορία και ψάχνεις και βρίσκεις πράγματα που ενδεχομένως να τα ήξερες με ένα πιο κεντρικό περιτύλιγμα, να μην είχες εντρυφήσει και τόσο πολύ, να μην είχες πέσει και τόσο πολύ μέσα να γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα και χρονολογίες και συμβάντα κλπ. Και έχοντας ένα κεντρικό άξονα αρχή, σιγά σιγά όλα αυτά να τα ανοίγεις, είναι κάτι υπέροχο για τους ανθρώπους που τους αρέσει η ιστορία και το ψάξιμο. Σαν σήμερα λοιπόν, τι έγινε πριν από 112 χρόνια. Θα γυρίσουμε και θα πάμε πίσω στη Σκανδιναβία, θα πάμε στην Σουηδία, θα πάμε στη Στοκχόλμη. 1912, σαν σήμερα, 8 του Ιούλη, διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Κωστής Τσικλητήρας, Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, ξεκινάει να δώσει τη μάχη στα αθλήματα εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Ο αθλητής από την Πύλο γεννήθηκε στις 30 του Οκτώβρη του 1888. Ήταν μεγάλος αθλητής του στίβου, ένα όνομα που ξεχώριζε τότε, όχι μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν, με τη φιλοσοφία του, αλλά όπως θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα, και για τη φιλοσοφία ζωής. Πανελληνιονίκης από τους κορυφαίους, 20 φορές είχε σηκώσει τον τίτλο του Πανελλήνιου Πρωταθλητή, Πρωταθλητή Ελλάδας, σε 5 διαφορετικά αγωνίσματα παρακαλώ, και όλα αυτά μέσα σε 6 χρόνια. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος σάρωνε τα πάντα εκείνη την περίοδο. Κατήχε πανελλήνια ρεκόρ σε 3 διαφορετικά στυλ άλματος, ενώ κατάφερε να κερδίσει 2 συνεχή μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1908 ξεκίνησε παίρνοντας το αργυρό στο μήκος άνευ φόρας. Το 8 επίσης στο Λονδίνο παίρνει το αργυρό μετάλλιο στο ύψος άνευ φόρας. Και το 12 στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Στοκχόλμη κερδίζει το χρυσό στο μήκος, το χρυσό συγγνώμη, στο μήκος άνευ φόρας. Και το χάλκινο στο ύψος άνευ φοράς. Έχουμε κάνει το εξής. Πάμε πίσω και προσπαθούμε να δούμε πράγματα και είναι καλό να ακούγονται κάποιες εμπειρίες που υπάρχουν γύρω από τους ανθρώπους αυτούς που παρουσιάζουμε. Η τεράστια λοιπόν προσωπικότητα του Κωστή Τσιγκλιτήρα αναλύεται τώρα από τον Αλέξη Αλεξόπουλο, αθλητή του Στίβου και πρόεδρο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, σε ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Και γένετο Ελλάς» που παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Μιλά ο Αλέξης Αλεξόπουλος για την εξαιρετικά πετυχημένη καριέρα του Τσιγκλιτήρα, που κατάφερε να ανέβει στην κορυφή κατακτώντας μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ αποκαλύπτει και άγνωστες στιγμές από την προσωπική του ζωή. Και μετά, όπως κάνουμε πάντα, θα γυρίσουμε σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονολογία, στο 1912, για να ντύσουμε, να επενδύσουμε με μουσική όλη την εκπομπή. Κοιτάξτε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, το 12 γράφτηκαν λίγα τραγούδια, έτσι, ήταν μια μεταβατική περίοδος, καταλαβαίνετε και τι ζούσαμε εκείνη την περίοδο, έτσι. Αλλά όλα τα τραγούδια που παίζουν είναι από εκείνη την εποχή, κυρίως κωνσταντινοπολίτικα τραγούδια, από το 1909 μέχρι το 1912. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τον Αλέξη Αλεξόπουλο να μιλάει για τον Κωστή Τσιγκλιτήρα.
Στις 8 Ιουλίου του 1912, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, ο Κωνσταντίνος Τσιγκλιτήρας ανεβαίνει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Είναι 24 ετών και παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Νικάει τους παντοδύναμους Αμερικανούς και κάνει τους απανταχού Έλληνες να πανηγυρίζουν. Υπάρχει το δημοσίευμα, για την ακρίβεια το τηλεγράφημα επί του πιεστηρίου, όπως αναφέρει η εφημερίδα Εμπρός, με ημερομηνία 26 Ιουνίου 1912, καθώς στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το παλιό ημερολόγιο, διαβάζουμε την ανταπόκριση από τη Σουηδία. Στοκχόλμη, τρίτη πρωία. Τα αγωνίσματα εντός του σταδίου εξακολουθούν διανεμηθέντα εις ώρας προ και μετά μεσημβρίαν, με αυξάνον ολοέντο ενδιαφέρον. Κατά τους αγώνας τούτους, η Ελλάς είχε ένα θρίαμβον, μίαν πρώτη νίκη, ενώ η άλλη Ευρώπη ολόκληρος δεν έσχε μέχρι στιγμής καμίαν στα αθλητικά αγωνίσματα. Θεωρείται δε ως εκ τούτου η νίκη της Ελλάδος, νίκη της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος Τσιγκλιτήρας ήλθε πρώτος εις το απλούν άνευ φοράς εν μέσω πανδαιμονίου ελληνικών ζητοκραυγών εκ μέρους των Ελλήνων αθλητών. Ο Κωνσταντίνος Τσιγκλιτήρας θα κερδίσει το χρυσό με την τρίτη και τελευταία προσπάθειά του, πηδώντας 3,37 μέτρα, μόλις έναν πόντο παραπάνω από τον Αμερικανό Πλατ Άνταμς που πήδηξε 3,36 και τον αδερφό του Μπέντζαμιν με 3,28. Ο Έλληνας αθλητής θα κερδίσει δε ακόμη ένα χάλκινο μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, επίσης άνευ φοράς. Η πολύ καλή εμφάνιση του Τσιγκλιτήρα δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. 4 χρόνια πριν, το 1908, στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, όταν ήταν μόλις 20 χρονών, είχε κερδίσει άλλα 2 μετάλλια, τραβώντας την προσοχή όλων. Ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ανταποκριτής τότε στο Λονδίνο της εφημερίδας Εμπρός, γράφει για τη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Τσιγκλιτήρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Έστιν δε Τσιγκλιτήρας έφηβος εγγίζων το 20 έτος. Είναι σώμα υψηλών, λεπτών και καλογραμμένων. Από πάνω έως κάτω ο νέος αυτός έχει ευγενεστά την γραμμή. Μελαχρινός, πολύ ψηλός σχετικός προς την νεότητά του, πόδια μεγάλα και λαστιχένια ως σκύλου πόιντερ, σύμμετρων και χαριτωμένων σύνολων. Το μόνο του μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει ακόμη την αθλητική ανάπτυξη που του χρειάζεται. Πολύ ολίγον έχει γυμναστεί και είναι μάλλον αδύνατος, αλλά η νίκη του στο αγγλικών στάδιον του έδειξε τον δρόμον και είναι αρκετά έξυπνος ώστε να μην τον χάσει». Και συνεχίζει στην ανταπόκριση του ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. «Ο Τσιγκλιτήρας εις προσεχής αγώνας θα είναι εις το άλμα ελληνικών ρεκόρ απλησίαστον. Αυτή είναι η γενική γνώμη. Αλλά κι αυτός δεν το κρύβει. Επιστρέφων χθες μετά το αγώνισμα εις το αποδυτήριον, μου είπε με πεποίθησιν. Εις άλλους αγώνας θα τα βρούμε». Η πεποίθηση του 20χρονου τότε Κωνσταντίνου Τσιγκλιτήρα βγήκε αληθινή, καθώς οι επιδόσεις του θεωρούνται πλέον επιτεύγματα στην αθλητική ιστορία. Ο πεισματάρης νεαρός από την Πύλο, 4 φορές Ολυμπιονίκης και 20 φορές Πανελληνιονίκης, ο αθλητής που διακρίθηκε σε 5 διαφορετικά αγωνίσματα, αυτός που είχε ύψος 1,90 και τον έλεγαν πουλί λόγω της τεχνικής του στα άλματα, κατάφερε να γράψει για πάντα το όνομά του στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Μόλις 2 μήνες μετά το χρυσό που έφερε στην Ελλάδα από τη Στοκχόλμη, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας ζήτησε να καταταγεί για να πολεμήσει στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Παρά τις προσπάθειες όλων, της οικογένειας, των προπονητών και των αρχών της πολιτείας, παρά τις προσπάθειές τους να τον μεταπίσουν, εκείνος δεν διανοείται να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης επειδή είναι Ολυμπιονίκης. Θέλει να πολεμήσει για την πατρίδα του. Τον Φεβρουάριο του 1913, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας θα διαγνωστεί με μηνυγκίτιδα. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Είναι μόνο 25 χρονών.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος ανήθος, κι όλο ισιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης, μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού, γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος τα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, πομπές ξεκινούνε κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει τον ναό. Ποιος τα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβών και πάω και γονατίζω και το αίμα σου.
Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό και πολλοί κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει ότι ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας έφυγε τόσο νέος από τη ζωή. Κοιτάξτε, όσοι έχουμε ψάξει στο διαδίκτυο και έχουμε δει και φωτογραφίες, ήταν αλλιώς τα πράγματα και άλλες εικόνες τότε. Η φωτογραφία του Τσικλητήρα όντας Ολυμπιονίκης το 1912 μοιάζει να είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, οπότε δεν υπολογίζω ότι ήταν μόλις ούτε καν 25 ετών όταν έφυγε. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτό έγινε ένα χρόνο μετά την επιτυχία του, τη διπλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, που ήταν 24 ετών, ενώ στους πρώτους Ολυμπιακούς που συμμετείχε στο Λονδίνο το 1908 ήταν μόλις 20 ετών και εκεί κέρδισε, επαναλαμβάνουμε, 2 μετάλλια. Να δώσουμε ένα στίγμα, αφού πούμε πρώτα ότι το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από την εκπομπή Εξαφορμής, ένα αφιέρωμα στο χρυσό μετάλλιο του Κωστή Τσικλητήρα, και αυτό που σας υποσχεθήκαμε θα τα ακούσουμε αμέσως μετά σε λίγο, το απόσπασμα δηλαδή από την εκπομπή Και γένετο Ελλάς, την εκπομπή την οποία παρουσιάζει και στην οποία μιλάει ο Αλέξης Αλεξόπουλος. Λοιπόν, στην Πύλο γεννήθηκε στις 30 του Οκτώβρη ο Κωστή Τσικλητήρα σε μια οικογένεια εύπορη, ευκατάστατη και αριστοκρατική. Ο πατέρας του ήταν γιατρός, το όνομά του ήταν Ηρακλής, και ήταν δήμαρχος στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου από το 1879 μέχρι το 1895, δηλαδή για 16 χρόνια, και στην συνέχεια διατέλεσε και πράκτορας της Γαλλίας στην πόλη. Η μητέρα του Μαριγό ήταν από το γένος Καλογεροπούλου. Ο αδερφός της ήταν βουλευτής και νομάρχης και πρόξενος στην Τίνιδα. Ο μεσαίος αδερφός της μητέρας του ήταν πρωτοδίκης και στη συνέχεια ίδρυσε το 30 μαζί με άλλους το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας και ήταν βουλευτής στις εκλογές του 32 και του 33. Η καταγωγή τώρα, πέρα από το κομμάτι της Πύλου, φαίνεται ότι είναι από την Μεθόνη, ενώ υπάρχουν ρίζες και στην Πάτρα και καταγράφεται ότι υπάρχει καταγωγή και από την Ζάκυνθο. Το πραγματικό όνομα, προσέξτε τώρα εδώ γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι Τζικλιτήρας, Ταφ Ζήτα, έτσι λεγόταν ο προπάπους του, Νικόλαος Τζικλιτήρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1840, είχε γεννηθεί το 1700 κάτι, δεν είναι γνωστό, δεν έχει καταγραφεί, δεν γνωρίζει κανένα κοιτάπι της ιστορίας πότε γεννήθηκε ο προπάπους του Κωστή Τζικλιτήρα. Ήταν ναυτικός και έκανε τα κουμάντα εκεί, ξέρετε, στο σούπερ κάργο που λένε για όσοι γνωρίζουν από ναυτοσύνη, ήταν υπεύθυνος δηλαδή των φορτίων και το 1814 έφυγε από την Ελλάδα, μετανάστευσε με κάποιο καράβι, δηλαδή την κοπάνησε που λέμε κοινώς, βγήκε στη Βοστόνη, όπου μεταξύ άλλων ο Νικόλαος Τζικλιτήρας ήταν δάσκαλος ελληνικών σε ελληνικά σχολιά για τα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών. Εκεί παντρεύτηκε μία Γαλλίδα και χάνοντας την Γαλλίδα και ενώ ήταν ήδη μέλος της φιλικής εταιρείας, ενημερώθηκε για την επανάσταση που βρισκόταν σε εξέλιξη. Υπήρχε μεγάλο κύμα ενθουσιασμού για την ελληνική επανάσταση τότε στην Αμερική και το 1821, γι' αυτό αναφέρουμε ότι έχασε τη σύζυγό του, εκποίησε όλη την περιουσία της για να επαναπατριστεί μαζί με το γιο του, ο οποίος και αυτός λεγόταν Νικόλαος, και την νεότερη κόρη του, η οποία δεν τα κατάφερε και πέθανε στο καράβι επιστρέφοντας, καταλαβαίνετε τις συνθήκες, στην Ελλάδα. Τώρα, ο παππούς Νίκος Τζικλιτήρας υπηρέτησε σε 4 σημεία της Πελοποννήσου ως διοικητής και στρατιωτικός, γενικός γραμματέας, λιμενάρχης και αστυνόμος και το 1825, μετά το τέλος της Επανάστασης, ανέλαβε στην Ίδρα καθήκοντα αρχιγραμματέα της δεύτερης μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Ναύαρχο Σαχτούρη και δίπλα του ήταν με την Ναυαρχίδα Αθηνά σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις της εποχής. Το 1827, με πρόταση του Ναύαρχου Σαχτούρη, τοποθετήθηκε στη θέση του επιστάτη και αρχιφροντιστή στην Αίγινα δια την διανομή της Λίας Πολέμου εις τας διάφορους μονάδας και αργότερα έγινε ειρηνοδίκης στο Νιό Καστρό, όπως ήταν η παλιά ονομασία της Πύλου, όπου και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν ξέρουμε τώρα πώς άλλαξε το ταφ ζήτα, το Τζικλιτήρας, και έγινε ταφ σίγμα Τζικλιτήρας, αλλά λέγεται ότι και λόγω σωματοδομής όλης της οικογένειας το όνομα το είχαν πάρει από το πουλί Δριοκολάπτης που λέγεται Τζικλιτάρα. Από εκεί ενδεχομένως του κόλλησε το ψευδόνυμο Τζικλιτάρα, Τζικλιτήρας κλπ. Ήταν πολύ ψηλός, 1,89 ο Κωστής Τζικλιτήρας και ύψος 81 κιλά, βάρος 81 κιλά, ένας ψηλόλιγνος, αν δείτε και τα πόδια του είναι πολύ λεπτά, δηλαδή όντως θυμίζει έτσι πουλί, αλλά τον έλεγαν και πουλί και στον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν, δηλαδή έπαιρνε φόρα ιδιαίτερα στο μήκος, αυτό το μήκος που λέμε παίρνε φόρα. Έβαζε τόση δύναμη γιατί ήταν άνευ φόρας και βούταγε κυριολεκτικά στο σκάμα σαν πουλί και τον χαρακτήριζαν όλοι πουλί. Πάμε τώρα να ακούσουμε την εκπομπή «Και γένετο Ελλάς» με τον Αλέξη Αλεξόπουλο, αθλητή του Στίβου και πρόεδρο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, να αναλύει την τεράστια προσωπικότητα του Κωστή Τζικλιτήρα.
Κύριε Αλεξόπουλε, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Τζικλιτήρα έναν αθλητή φαινόμενο? Το ρωτάω αυτό γιατί εκτός από τα 4 Ολυμπιακά μετάλλια που κέρδισε στο μήκος άνευ φοράς, ήταν επίσης πανελληνιονίκης σε 5 διαφορετικά αθλήματα του Στίβου.
Σίγουρα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Τζικλιτήρα ως ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά ταλέντα. Και εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνες τις εποχές δεν υπήρχε αποκλειστικότητα του καλού αθλητή να κατεβαίνει σε ένα αγώνισμα. Μπορούσε να συμμετέχει και σε διαφορετικά αθλήματα, όχι μόνο σε διαφορετικά αγωνίσματα. Σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο αθλητή. Σίγουρα είχε επιτεύγματα τα οποία έχουν μείνει στην ελληνική αθλητική ιστορία αλλά και στην παγκόσμια αθλητική ιστορία. Και για τον ελληνικό αθλητισμό ήταν από τους ανθρώπους που γράψανε με χρυσά γράμματα τις επιτυχίες της Ελλάδας στον κλασικό αθλητισμό και γι' αυτό περιμέναμε αρκετά χρόνια για να ξαναδούμε χρυσό μετάλλιο το 1992 από τη Βούλα την Πατουλίδου. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αθλητές που περάσανε ποτέ.
Το μεγάλο του ατού ήταν ο σωματότυπός του. Είχε ύψος 1,89, πανύψηλος για εκείνη την εποχή και βάρος 81 κιλά.
Σίγουρα ο σωματότυπός του έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν χαρακτηριστικό ότι ονομάστηκε πουλί για την τεχνική που είχε και με τον τρόπο τον οποίο αγωνιζόταν. Όμως πρέπει να πούμε ότι και η μυϊκή του συναρμογή ήταν τέτοια, όπως και οι σωματικές του ικανότητες, γιατί δεν είναι μόνο ο σωματότυπος, οι οποίες τον βοηθούσαν να ξεχωρίζει, να εντυπωσιάζει και να προσελκύει τον κόσμο να θέλει να δει το συγκεκριμένο άθλημα. Θεωρώ ότι ο σωματότυπος μαζί με τη μυϊκή συναρμογή, αλλά και κάποια ψυχικά χαρίσματα, ήταν αυτά που τον κάνανε να ξεχωρίζει.
Πότε παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ασχοληθεί με τον αθλητισμό?
Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε πολλά πράγματα. Θεωρώ όμως ότι ο Τσικλητήρας είχε πάρει την απόφαση να ασχοληθεί με τον αθλητισμό από τη μέρα που γεννήθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο τρόπος που ζούσε στην Πύλο, στη γενέτειρά του, παρόλο ότι καταγόταν από μια εύπορη οικογένεια, ο πατέρας του ήταν βουλευτής, πάντα επεδίωκε να ξεπερνάει τα δικά του σωματικά όρια. Ζούσε σαν ένα παιδί της επαρχίας, το οποίο ήθελε να ζει ελεύθερο και ήθελε να ξεπερνάει όρια καθημερινά. Συνέδεσε αυτά τα όρια που ξεπερνούσε με τον αθλητισμό και στην ηλικία των 16,5 ετών, που του δόθηκε η ευκαιρία να βρεθεί στην Αθήνα για σπουδές, με δική του πρωτοβουλία και υποστήριξη της οικογένειας, αμέσως γράφτηκε στο Σύλλογο του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, προκειμένου να αναπτύξει τα αθλητικά του προσόντα και να συμμετάσχει αγωνιστικά σε αυτό που αγαπούσε.
Ο Τσικλητήρας προπονείται συνεχώς, γράφεται σε σύλλογο εδώ στο Πανελλήνιο και κυνηγάει από νωρίς την κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο κάθε αθλητής για να φτάσει πολύ ψηλά πρέπει να είναι φιλόδοξος και να κυνηγάει την κορυφή. Ο Τσικλητήρας θα έλεγα ότι δεν γνώριζε όρια για τον εαυτό του. Και αυτό ίσως τον έκανε και για κάποιους ανθρώπους λίγο απόμακρο. Πίστευε ότι μπορούσε να καταφέρει τα πάντα. Ήθελε να καταφέρει τα πάντα, ήθελε να προκαλεί τον εαυτό του, όπως είπαμε και νωρίτερα.
Αληθεύει ότι η προπόνησή του στηριζόταν σε αυτοσχεδιασμούς?
Κυρίως όσο ήταν στην Πύλο, ναι, όπου δεν συμμετείχε σε ένα οργανωμένο αθλητικό σωματείο. Η εκπαίδευση του ήταν κυρίως να πηδάει πάνω από τη μάντρα για να μπει και να βγει από το σπίτι, να χρησιμοποιεί άλογα για να βλέπει πόσο ψηλά μπορεί να περάσει πάνω από αυτά ή πόσο μακριά μπορεί να περάσει πάνω από αυτά και να αυτοσχεδιάζει έτσι ώστε να βρίσκει τρόπους να κάνει κάτι πιο δύσκολο από ό,τι έκανε την προηγούμενη ημέρα. Η ζωή του ήταν πραγματικά μια αθλητική καθημερινότητα, η οποία δεν ξεκινούσε μέσα σε ένα στάδιο και τελείωνε στο στάδιο. Ξεκινούσε από την ημέρα, από τη στιγμή που ξύπναγε μέχρι το βράδυ που κοιμότανε.
Αυτός ο τόσο μεγάλος αθλητής όμως χάνεται δυστυχώς πολύ νέος, σε ηλικία μόλις 24 ετών, το 1913.
Ναι, είναι θλιβερό γεγονός ο θάνατος ενός πολύ νέου ανθρώπου, ενός πολύ σημαντικού αθλητή, ενός ανθρώπου που έχει γράψει ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως θεωρώ ότι ο θάνατος ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου πρέπει πάντα να δίνει και ένα παράδειγμα για το τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Η απόφαση που πήρε να μην εξαιρεθεί από τον πόλεμο στον οποίο συμμετείχε η χώρα μας, να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της πατρίδας, μετά από έναν αιώνα και πλέον και παραπάνω από την απώλειά του, θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ως ορόσημο και ως μια ακόμα πολύ θετική συνεισφορά του Κωνσταντίνου Τσικλητήρα όσον αφορά τις νέες γενιές, αλλά και το σύνολο των Ελλήνων. Αποφάσισε λοιπόν να συμμετάσχει στον πόλεμο, παρά του ότι του δόθηκαν, λόγω του ότι ήταν αυτός που ήταν αθλητικά, του δόθηκαν ευκαιρίες να μην βρεθεί στο μέτωπο, θεώρησε ντροπή να μείνει πίσω στα μετόπισθεν και αρνήθηκε την οποιαδήποτε βοήθεια και πήγε εκεί που όφιλε ως ένας νέος της χώρας μας.
Ποια ήταν η ανταμοιβή της πολιτείας προς το πρόσωπό του?
Κοιτάξτε, υπήρχε μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο πρόσωπο του Τσικλητήρα, υπήρχε μεγάλη θλίψη, ακόμα και τη βροχερή ημέρα της κηδείας του στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου εδώ από πίσω μας. Ο λαός της χώρας, οι άνθρωποι της χώρας τον τιμήσαν με την παρουσία του σε μια έντονα βροχερή ημέρα. Νομίζω ότι η ανταμοιβή που έχει ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είναι η ιστορικότητα η οποία του έχει αποδοθεί, η σημαντικότερη από όλες. Οι κοντινές ανταμοιβές στο θάνατό του ή στη ζωή του ή στα επιτεύγματά του έχουν μικρότερη σημασία και μεγαλύτερη σημασία έχει η αναγνώριση που του δόθηκε και όσο ζούσε και μετά θάνατον και 110 χρόνια μετά από το θάνατό του.
Είμαστε στο 1905. Ο Κωστής Τσικλητήρας μεταβαίνει στην Αθήνα. Είναι ένα παιδί οικογένειας εύπορης, το επαναλαμβάνουμε αυτό. Υπήρχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Γνώριζε ήδη στην ηλικία των 16,5 ετών αγγλικά και γαλλικά και παίρνει την απόφαση, άλλοι λένε με συμβολή και συμβουλή από τους γονείς του, να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα. Άλλοι λένε ότι ξεκίνησε μόνος του χωρίς αυτό να επηρεάσει ποτέ τις σχέσεις του με τους γονείς του, οι οποίοι τον ακολουθούσαν και του συμπαραστέκονταν. Ήταν από τη μία πλευρά η μία πληροφορία ότι ο πατέρας του ήθελε οπωσδήποτε να πάει στην Αθήνα για να σπουδάσει και σπούδασε τελικά λογιστής, αλλά ένα επάγγελμα το οποίο δεν έκανε ποτέ στην ουσία, καθότι μέχρι το τέλος της ζωής του στα 24,5 χρόνια ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με τον αθλητισμό. Το 1908 γράφεται στην ποδοσφαιρική ομάδα του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών. Είναι ο προκάτοχος του Παναθηναϊκού. Είναι η ιστορία που ξεκινάει από τον Καλαφάτη για τη δημιουργία του Παναθηναϊκού. Και βέβαια εκεί ξεκινάει μια ιστορία ολόκληρη, γιατί ο Κωστής Τσικλητήρας είναι ποδοσφαιριστής. Τότε βέβαια το ποδόσφαιρο και ο στίβος ήταν κατεξοχήν τα αθλήματα που συνήρπαζαν τον κόσμο, ήταν συναρπαστικά και ακολουθούσε πάρα πολύ το κοινό και το μπάσκετ στην πορεία. Ο ποδοσφαιρικός όμιλος Αθηνών ήταν αυτός ο οποίος κάποια στιγμή, και προσέξτε γιατί εδώ είναι και το σημείο κλειδί, διαλύει το ποδοσφαιρικό του τμήμα και οι αθλητές φεύγουν και πάνε στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, ή μάλλον τα λέω ανάποδα για να τα πω σωστά. Ο Πανελλήνιος είχε καταργήσει το ποδοσφαιρικό του τμήμα θεωρώντας ότι δεν ήταν συμβατό με το στίβο και έφυγε ο Κωστής Τσικλητήρας κάποια στιγμή από τον ποδοσφαιρικό όμιλο Αθηνών και πήγε στο Πανελλήνιο ως αθλητής του στίβου πλέον. Να πούμε ότι ήταν πολύ σκληρός με τον εαυτό του και πάρα πολύ επίμονος από μικρό παιδί, και πολλές φορές όσοι τον γνώρισαν μιλούσαν και για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αρκετά απόμακρος, γιατί είχε θέσει έναν πραγματικά στόχο και ήταν προσιλωμένος σε αυτό το στόχο, να καταφέρει αγωνιστικά να πετύχει αυτό που ήθελε, και με λίγα λόγια δεν ήταν συμβιβασμένος με το υπόλοιπο κομμάτι. Έκανε όλες τις θυσίες εκείνες που του απαγόρευαν να βρίσκεται έντονα σε μια οικογενειακή και συναισθηματική ζωή, δηλαδή είχε βάλει στην άκρη το κομμάτι της οικογένειας και βάλει στην άκρη και το κομμάτι του συναισθήματος και τα είχε δώσει όλα καρφί για τον αθλητισμό, για το πώς θα καταφέρει να πετύχει αυτό που νόμιζε ο ίδιος, και πραγματικά έτσι ήταν, και μέσα από τις σωματικές του δυνάμεις αλλά και με την ψυχική του δυνατότητα ήταν αυτό που μπορούσε και τελικά πέτυχε. Ένας αθλητής ο οποίος ήταν εγκεφαλικός αθλητής, δηλαδή δούλευε πολύ με το μυαλό και το σώμα του δούλευε με το μυαλό, δεν είχε άγχος για την εποχή εκείνη, γιατί ξέρετε τώρα όλοι οι αθλητές δεν υπήρχαν τα μηχανήματα, δεν υπήρχαν μετρήσεις, ήταν πολύ περίεργα, και όταν είσαι απέναντι σε μεγάλους αθλητές που έρχονται με άλλα δεδομένα και άλλες δυναμικές από το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη οι Αμερικανοί αθλητές που τότε ήταν ένα ή και δύο επίπεδα μπροστά, ήταν πολύ δύσκολο να τους συναγωνιστείς χωρίς να έχεις τα μέσα. Και όμως ο Τσικλητήρας κατάφερε όχι μόνο να τους συναγωνιστεί αλλά να τους κερδίσει κιόλας, όπως έγινε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912. Αυτός είναι και ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε τώρα, 1912, ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμακάρη από δίσκο της Parlophone με αριθμό Β21883, έτσι, είναι σύνθεση του Μάρκου Βαμακάρη. Το 36 έγινε αυτή η σύνθεση φυσικά και φωνογραφήθηκε ο δίσκος, αλλά μιλάει για το 12, γι' αυτό και το έχουμε στην σημερινή εκπομπή. Την ορχήστρα διευθύνει ο Σπύρος Περιστέρης, ορχήστρα με μπουζούκι, κιθάρα και μπαγλαμά, με τον Μάρκο Βαμακάρη, τον Κώστα Σκαρβέλη και τον Στράτο Παγιουμτζή.
περάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Την έφυγα το 12 που πήραμε τη νίκη. Την έφυγα του 12 που πήραμε τη νίκη. Ωραία την επέρασαμε στη Θεσσαλονίκη. Εμένα για να δούμε να δώσουνε γλυκιά παιδιά και να ευχαριστούμε. Να δώσουνε γλυκιά παιδιά και να ευχαριστούμε. Μικρή μεγάλη παίξανε εμένα για να δούμε.
Είμαστε στο 1908 με 1909. Ο Κωστής Τσικλητήρας έχει αρχίσει να εντυπωσιάζει, έχει αρχίσει να ξεχωρίζει και έχει δημιουργήσει μια πολύ στενή σχέση, φιλική σχέση με τον συναθλητή του στο Πανελλήνιο και Ολυμπιονίκης της Ρήψης το 4 και το 6, τον Νίκο Γεωργαντά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Γεωργαντάς του ρίχνει μια δεκαετία, είναι πιο έμπειρος, έχει πάρει μπρος ό,τι αφορά το κομμάτι του αθλητισμού, έχει συμμετοχές σε αγώνες και είναι αυτός που λέγεται ότι δίνει πολύ μεγάλη εμψύχωση στον Κωστή Τσικλητήρα. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος του ανεβάζει το ηθικό. Ένας σαν να λέμε μεγάλος αδερφός που τον βοήθησε πολύ να μπει στα χνάρια του κλασικού αθλητισμού. Αδερφός και αχώριστος φίλος. Έτσι τον χαρακτηρίζει ο Κωστής Τσικλητήρας τον Νίκο Γεωργαντά. Βέβαια, παρότι τον είχε πρότυπο σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αθλητικό, στο κομμάτι το ιδεολογικό φαίνεται ότι ο Τσικλητήρας με τον Γεωργαντά απέχουν πάρα πολύ. Γιατί ο Γεωργαντάς ήταν αντιβασιλικός και με την εποχή εκείνη, όπως χαρακτηριζόταν, είχε ακραίες προοδευτικές, ενδεχομένως χαρακτηρίζονταν από τον τότε τύπο και αναρχικές θέσεις. Σε αυτό φαίνεται δεν έχει καμία συμμετοχή και το εντελώς αντίθετο ο Κωστής Τσικλητήρας, ο οποίος επαναλαμβάνουμε είναι από εύπορη οικογένεια. Άλλες πληροφορίες λένε ότι παρέα με τον Γεωργαντά, παρότι ήταν και μεγάλος αντίπαλος του Γεωργαντά, κάνει και με τον Μιχάλη Δόριζα, ο οποίος είναι ο τρίτος Έλληνας Ολυμπιονίκης του Στίβου εκείνης της εποχής, αγωνίζεται στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, τον Εθνικό Αθηνών, έτσι, για να μην μπερδευτούμε, και είναι ουσιαστικά αυτός που κοντράρει τον Γεωργαντά, είναι το αντίπαλο δέος του Γεωργαντά, ο Δόριζας. Λένε πληροφορίες λοιπόν ότι εκτός από τον Γεωργαντά, ο Κωστής Τσικλητήρας κάνει παρέα και με τον Μιχάλη Δόρυζα, τον αντίπαλό του και το μεγάλο αντίπαλο του σωματείου, γιατί τότε η κόντρα μεταξύ του Πανελληνίου και του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου στον κλασικό αθλητισμό ήταν πολύ μεγάλη. Από 9 ελληνική εστουντιαντή, να πάμε στο 1912, γράφει ο Πάνος Σαββόπουλος στο βιβλίο του «Περί της λέξεως Δρεμπέτικο, το ανάγνωσμα και άλλα» ότι το τραγούδι αυτό φωνογραφήθηκε το 1912 στην πόλη και είναι ο πρώτος δίσκος με την ένδειξη «Ρεμπέτικο». Ιστορικά ο πρώτος δίσκος που υπάρχει η λέξη «Ρεμπέτικο» είναι αυτός τον οποίο θα ακούσουμε τώρα, ένα από τα τραγούδια που συμπλήρωναν τον δίσκο. Ερμηνεύει η ελληνική εστουδιαντίνα και είναι δίσκος της Orpheon Records με αριθμό κυκλοφορίας 10-18-8. Ακούστε τώρα πώς έκανε προπόνηση ο Κώστης Τσικλητήρας, πιτσιρικάς. Ενώ τώρα μπορείτε να φαντάζεστε τα παιδιά που μπαίνουν στο στίβο, τι δυνατότητες έχουν, τι εργαλεία έχουν, σε τι αγωνιστικούς χώρους συμμετέχουν. Ο Κωστής Τσικλητήρας πιτσιρικάς αυτοσχεδίαζε. Τι έκανε? Πηδούσε τη μάντρα του σπιτιού του. Έπαιρνε φόρα και ήταν, είχε φοβερή ελκυστικότητα και πήδαγε τη μάντρα του σπιτιού του. Ή έδαινε τρία άλογα και πήδαγε πάνω από τα τρία άλογα. Φοβερό έτσι. Διακρίθηκε φυσικά στους μαθητικούς αγώνες και το 1906 ουσιαστικά μπαίνει επίσημα στον αθλητισμό ως αθλητής του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Ξεκίνησε, είχε πολύ δυνατές για την εποχή σωματομετρικές ικανότητες και αυτό έχει καταγραφεί και στον σύλλογο, και ασχολείται και με το στίβο και με το ποδόσφαιρο που του άρεσε πολύ και ήταν και λόγω ύψους και λόγω σωματοδομής τερματοφύλακας. Το 1906 κατακτά την τρίτη θέση στο μήκος ανεφορά στους πανελλήνιους αγώνες με επίδοση 2,83. Είναι το πρώτο μετάλλιο πανελλήνιο που κερδίζει και το ίδιο έτος συμμετέχει στους Μεσολυμπιακούς της Αθήνας. Κατατάσσεται έκτος στο ύψος ανεφοράς με ένα 30, ενώ στο μήκος ανεφοράς αποκλείεται στον προκριματικό αγώνα. Το 7 κατακτά 3 χρυσά μετάλλια στους πανιόνιους αγώνες της Μύρνης. Στο άλμα εις ύψος με ένα 65, στο ύψος ανεφοράς με ένα 40 και στο μήκος ανεφοράς με 3,14. Έχει αρχίσει και φτιάχνει και το ρεκόρ του. Είδατε, από το 2,83 του 1906 φτάνει στο 3,14, δηλαδή ουσιαστικά 17 και 14, 31 πόντους καλυτερεύει το ρεκόρ του μέσα σε μια χρονιά. Εκείνη τη χρονιά το 7 του απονέμεται ο Χρυσός Σταυρός του Πανιωνίου, ενώ στους Πανελλήνιους Αγώνες κατατάσσεται σε πολύ καλή θέση κερδίζοντας 2 χρυσά μετάλλια. Παράλληλα αγωνίζεται στην ποδοσφαιρική ομάδα του Πανελληνίου πριν διαλυθεί, γιατί δημιουργήθηκε ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών που ουσιαστικά ρούφηξε τους αθλητές του Πανελλήνιου που ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Συμμετέχει με τον Πανελλήνιο στο πρωτάθλημα του 1907, παίζοντας, όπως είπαμε, τερματοφύλακας. Μετέχει και στο επόμενο πρωτάθλημα, την περίοδο 1907-1908, ενώ στις 20 Ιουλίου αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, στο αγαπημένο του αγώνισμα, το οποίο ήταν το μήκος ανεφοράς. Εκεί που βούταγε κυριολεκτικά, έκανε το άλμα, άνοιγε τα χέρια και πήδαγε σαν πουλί πραγματικά, και κατακτά εκεί το ασημένιο μετάλλιο, υποσχόμενος ότι θα γίνει ο πρώτος Ολυμπιονίκης. Στις 23 του Ιούλη του 8 ο τσικλητήρας κατακτά για δεύτερη φορά το ασημένιο μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση, στο ύψος άνευ φοράς με άλματα, στο μήκος 3,28, στο ύψος 1,55. Το 1908 ακολουθεί το Γιώργο Καλαφάτη, εγκαταλείποντας την ποδοσφαιρική ομάδα του Πανελληνίου και μετέχει στην πρώτη ομάδα που σχημάτισε ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών, που αργότερα μετονομάστηκε σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Αγωνίστηκε τερματοφύλακας και στις 30 Νοεμβρίου του 1908 κατακτά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο τότε δεν υπήρχε η ΕΠΟ για να το διοργανώσει, αλλά διοργανωνόταν υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1910 κατακτά με τον ΠΟΑ ένα ακόμα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. «Ελενάκι», ένα τραγούδι του 1912, ερμηνεύει τώρα ο Λευτέρης Μελεμενλής με τον Γιώργο Τσανάκα, ένα διάσημο μικρασιάτικο τραγούδι, φωνογραφήθηκε στη Σμύρνη και στην συνοδεία είναι η Σμυρναίκη Στουντιαδίνα. Ο δίσκος είναι της εταιρείας Favorite, με αριθμό κυκλοφορίας 159075. Με το που κερδίζει το χρυσό μετάλλιο και το αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοχόλμης το 1912, είναι η ίδια περίοδος όπου έχουν ξεκινήσει οι προπολεμικές ετοιμασίες με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η χώρα προχώρησε σε επιχειρήσεις αρχής γενομένης από την 5η του μήνα, τον Οκτώβριο του 1912, και ο Κωστής Τσικλιτήρας παίρνει την απόφαση από μόνος του να καταταγεί, παρότι καταλαβαίνετε ότι είχε το δικαίωμα να μην στατευθεί. Ο ίδιος απαξίωσε όλο το κομμάτι των περγαμηνών του και όλων των προσπαθειών για να μείνει στην Αθήνα, σαν ένας από τους περίφημους κουραμπιέδες, όπως έλεγε ο ίδιος, αλλά αντίθετα θέλησε να βρεθεί στην πολεμική γραμμή. Και αυτό είναι κάτι που έχει περάσει στην ιστορία μαζί με το όνομα του Κωστή Τσικλιτήρα. Δεν είναι γνωστό πότε ξεκίνησε η στράτευσή του, αλλά στις 6 Σεπτέμβρη του 1912 ενημερώνει γραπτός στον πατέρα του ότι με δική του ηλυμένη και τελική απόφαση θα καταταγεί. Μάλλον παρουσιάζεται, όπως λένε τα στοιχεία της ιστορίας, στις 27 του Σεπτέμβρη ως εθελοντής στο στρατολικό γραφείο Καλαμάτας και εντάσσεται στον 11ο λόχο του 1ου συντάγματος πεζικού, το οποίο μεταφέρεται τότε στην Λάρισα. Ήταν η βόρεια μεθόριος η Λάρισα, έτσι, για να γυρίσουμε και πίσω χρονολογικά και να δούμε μέχρι που έφταναν τα σύνορα της χώρας τότε. Εκεί ήταν το επιτελικό κέντρο των επιχειρήσεων στη Λάρισα, όπου τοποθετήθηκε ως στρατιώτης πλέον ο Κωστής Τσικλιτήρας, ο οποίος έλαβε το βαθμό του έφεδρου λοχεία. Αναφορές όμως ουσιαστικές περί εμπλοκής του στην πρώτη γραμμή του μετόπου δεν υπάρχουν. Φημολογείται ότι έγινε μια παρέμβαση από τον τότε πρίγκιπα Νικόλαο για να διαφυλαχθεί ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής της εποχής, αλλά ότι η παρουσία του επίσης θεωρείται τότε από την βασιλική οικογένεια ότι ήταν πολύ σημαντική για να ανεβάσει και να αναπτερώσει το ηθικό των στρατευμένων. Μετά την Λάρισα κατατάσσεται στο 9ο Σύνταγμα Καλαμάτας και ο αδερφός του, ο Σταύρος, ο οποίος ήταν 17 ετών, ο οποίος και εκείνος έγινε αντικείμενο προστατευτικών ενεργειών και προωθήθηκε στο μέτωπο της Ηπείρου, αφού τότε ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε γυρίσει πίσω σε έναν τομέα της πίσω εφεδρείας, όπως λέγεται. Αυτό έγινε τις τελευταίες μέρες του 12 και με διαταγή μετά για μετάθεση και επιστροφή στην Αθήνα στο 1ο Σύνταγμα της Μονάδας Υποστήριξης Έμπεδα, που είναι τα σημερινά κέντρα εκπαίδευσης εν καιρό πολέμου. Αυτά είναι τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την παρουσία του στο στράτευμα. Στις 2 Φλεβάρι του 1913 ο Κωστής Τσικλιτήρας εμφανίζει ψιλοπυρετό, σπασμούς, δύσπνοια και μεταφέρεται εσπευσμένα στο πολιτικό νοσοκομείο, το οποίο τώρα είναι το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Στο Ιατρικό Συμβούλιο, παρουσία εκπροσώπου του πρίγκιπα Νικολάου, ο καθηγητής Λιβιεράτος ανακοινώνει το απόγευμα της επομένης τη διάγνωση σοβαρής περίπτωσης μηνυγκίτιδας, μιας ιδιότυπης μορφής η οποία χαρακτηρίζεται φυματιώδης μηνυγκίτιδα. Φτάνουν τα νέα στην Πύλο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα, η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ουσιαστικά ο Κωστής Τσικλιτήρας πέφτει σε λίθαργο μέσα σε 6 μέρες και στις 10 του Φλεβάρι του 1913 ο 24χρονος, ούτε καν 25 ετών, κάτοχος 4 Ολυμπιακών μεταλλίων φεύγει από τη ζωή. Ο κόσμος τότε μέσα από τις εφημερίδες παρακολουθεί αυτόν τον τελευταίο πιο δύσκολο και συγκλονιστικό αγώνα του Κωστή Τσικλιτήρα. Έγινε λαϊκό προσκύνημα στην κηδεία του, η ταφή έγινε στην Αθήνα στο πρώτο νεκροταφείο και αργότερα έγινε εκταφή και μεταφορά στο πρώτο νεκροταφείο Πατρών, όπου υπάρχει το μνήμα της ευρύτερης οικογένειας Τσικλιτήρα, φέρει τους 5 κύκλους του εμβλήματος των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς είναι άλλα 2 μέλη της οικογένειας που είχαν συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ο Σπύρος Τσικλιτήρας, κολυμβητής του τοπικού ναυτικού ομίλου Πατρών, Πανελληνιονίκης Πρόστιου πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στέλεχος της Εθνικής Αποστολής Κολύμβησης για τους διμερείς αγώνες στη Χάιφα με την αντίστοιχη ομάδα της Παλαιστίνης το 1947. Και ο Λεωνίδας, ο οποίος μετήχε πριν από τον Κωστή Τσικλητήρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συγκεκριμένα το 1896, ως αθλητής του μονόζυγου κατά τους εναρκτήριους αγώνες της σύγχρονης περίοδου στην Αθήνα. Λοιπόν, Κωστής Τσικλητήρας, μια συγκλονιστική μορφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας στην ώρα Ελλάδας. Μαζεύω εδώ τα κοιτάπια μου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 9:05 ώρα Ελλάδας. Σας αποχαιρετάμε με ευχή για καλό Σαββατοκύριακο. Ένα τραγούδι μια τη Σμύρνη, Σμυρνιοπούλα. Ερμηνεύει η Σμυρνέικη Εστουδιαντίνα.
Έτω. Πάσε πια να με φεβαίνεις με τα τόσα πείσματά σου. Έλα, έλα, αγάπη μου βρήκη, πες πως μ' άρεσε, πως μ' αγαπάς εσύ. Έλα, μικρή μου Σμυρνιοπούλα, έχει καρδιά μου πολλά φθαρά. Αχ, με την πόλα Σμυρνιοπούλα, νύχτα σου φτάνει. Αγαπάω, αφέσα τόσα πείσματα σου, τα μικρή μου Σμυρνιοπούλα, έχει καρδιά μου πολλά καλά. Αχ, με την πόλη Σμυρνιοπούλα, θα σου κάνει που σ' αγαπά. Αχ, με στα τόσα πείσματα σου, δεν σου ταιριάζει τα φεγγαριά. Το μαρτυράει η εμορφιά σου, κι αυτή σου κράτα τρελή ματιά. Μη μισάζει τη Σμυρνιοπούλα, πέσος μ' αγαπάς του ήμου. Και μη θες τρελή μητούλα, να μου πήρεις τη ζωή μου. Πες το, πες το, αγάπη μου βρήκη, πέσος μ' αγαπάς του ήμου. Αμέσως, 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 αμέσως